Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Στη σέντρα η Μπαλαδόρη, η σαδατιάτικη εκπομπή, πρώτο και στα σπορ, εδώ γύρω από τον αθλητισμό και ό,τι κινείται. Η ατζέντα, η αθλητική ατζέντα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην άμυνα και στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Στο κέντρο του γηπέδου, από την ηχοληψία, ο Χάρης Κουτουλογιαννής. Και στην επίθεση, ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα, Δημήτρη, μέχρι τις 9. Αύριο 8 με 10 το βράδυ θα ξετυλίξουμε παρέα το κουβάρι όλης της αθλητικής ενημέρωσης. Με ανατροπή ο Παναθηναϊκός πριν από λίγα λεπτά νίκησε 3-2 τον Όφη, ο οποίος προηγήθηκε στο ημίχρονο με 2-0, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός με μια αντεπίθεση διαρκείας και πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, γύρισε το παιχνίδι και πήρε το τρίποντο που τον φέρνει στο μείον ένα από τον Ολυμπιακό. Βεβαίως ο Ολυμπιακός αύριο θα πάει στη Λιβαδιά για, ένα αγώνα λιγότερο δηλαδή, και είναι στο συν ένα από τον δεύτερο αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκό.
Έκανε το χρέος του Παναθηναϊκός, έπρεπε στην έδρα τουλάχιστον
αυτό το παιχνίδι να το κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει να διεκδικεί πρωτάθλημα.
Πολύ σωστά τα λες, αλλά ήταν και καλός. Ήταν και καλός.
Στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά πήρε αυτό το τρίποντο που είναι και σε μια συνέχεια καλών εμφανίσεων, θετικών μάλλον εμφανίσεων, να το πω πιο σωστά, μετά και το ντέρμπι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, με τις γραφές και όλα αυτά. Βεβαίως η εβδομάδα κύλησε και έχει σφραγιστεί, να το πω έτσι, από την πολύ μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού απευθείας στους 16 του Europa League, και με καλό ποδόσφαιρο και με ένα επιβλητικό 3-0 της Καραμπάκ, αλλά νομίζω ότι δικαιωματικά έχει να το καφιέται ο Ολυμπιακός, ότι και προκρίθηκε και την καλύτερη άμυνα έχει και τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης έχει. Δημήτρη, νομίζω
και
ότι...
Εμένα όλκα μπει για μένα. Ίσως είναι ο καλύτερος παίχτης που έχει έρθει τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Στην υπερβολή ίσως, αυτό που λέω τώρα. Αλλά νομίζω αυτά τα 2 χρόνια έχει προσφέρει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό. Πρώτο σκόρερ να είσαι 2 χρονιές συνεχόμενες στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι λίγο.
Όχι απλά δεν είναι λίγο, αλλά είναι και, κάνει και τη διαφορά ο άνθρωπος. Μαζί με τον Τζολάκη βεβαίως, να το πω και αυτό, γιατί τον έχουμε εκθιάσει πολλές φορές. Μιλήσει τρανά ονόματα τραματοφύλακες και όλοι εκθιάζουν τον Τζολάκη, δεν είναι τυχαίο. Ένας μύθος του ελληνικού ποδοσφαίρου, τραματοφύλακας, ο Παναγιώτης Κελεσίδης, όταν τον πρωτοείδε πέρσι, είπε ο Ολυμπιακός βρήκε τερματοφύλακα για την επόμενη δεκαετία, με την πρώτη ματιά που λένε. Έρωτας με την πρώτη ματιά που λένε. Να πούμε επίσης ότι προηγείται ο Πανσεραϊκός 1-0 του Βόλου, στο 40 είναι αυτό, είναι το δεύτερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Να πω γρήγορα εγώ λοιπόν το πρόγραμμα, Δημήτρη. Παναθηναϊκός Όφη τελείωσε το παιχνίδι 3-2. Πανσεραϊκός Βόλος είναι στο 1-0, έτσι, με τον γκολ του Χατζηστραβού στο 22, 1-0, στο 40 είμαστε αυτή τη στιγμή. Αύριο στις 4.30 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 5 Άθενς Καλυθέα Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30, για να μην τι άλλο είναι και το ντέρμπι της αγωνιστικής αυτό, και Πανετολικός Ατρόμητος στις 8.30. Θα ολοκληρωθεί αυτή η 21η αγωνιστική της Super League. Είμαστε 5 αγωνιστικές ουσιαστικά, μάλλον 6 με αυτήν, πριν από τη λήξη της 6 δεν είναι, πόσο έχουμε είναι. Νομίζω ναι. Εν πάση περιπτώσει, Αστέρας Άκτορ Λαμία. Λοιπόν, ναι, είμαστε στην 21η αγωνιστική και στις 26 αγωνιστικές είναι η κανονική περίοδος του εφετινού πρωταθλήματος. Να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί είχαμε και δελτία ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο και όλα αυτά που είπαμε, να βάλουμε ένα τραγούδι.
Πριν πάμε εκεί, υπάρχει δημοσίευμα που θέλει τον Ιλιβάη Γκαρσία να αποχωρεί από την ΑΕΚ.
Σωστό, τελευταία στιγμή.
Έτσι, με 22 εκατομμύρια το deal. Να πούμε και πού προέρχεται, τουλάχιστον είναι δημοσίευμα στο SDNA που λέει ότι η Φέγερνοτ προσφέρει 22 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Φαίνεται ότι τα έχουν βρει οι τρεις πλευρές, λέμε και τον παίχτη μέσα. Δεν ακολούθησε την αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα, οπότε φαίνεται ότι παίκτης φεύγει. Πρέπει να πούμε ότι Φέγενορντ πούλησε πριν από λίγες μέρες τον Σαντιάγκο Χιμένες στη Μίλαν με 35 εκατομμύρια, είναι βασικό στερφόρο, οπότε φαίνεται ότι επέλεξε ή επιλέγει το Λιβάη Γκαρσία να είναι ο αντικαταστάτης. Οπότε να δούμε τις επόμενες ώρες αν εφίσταται έτσι αυτή η φημολογία που θέλει τον Λιβάη Γκαρσία να αποχωρεί από την ΑΕΚ με 22 εκατομμύρια, παρακαλώ. Δεν είναι όλα στην ΑΕΚ, γιατί ανήκει και το 60% έχει τα δικαιώματα του παίχτη. Το υπόλοιπο είναι στην Πεϊτάρ, εκεί που άνοικε. Οπότε μας έχει να δούμε αν θα παραμείνει ή θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ ο Λιβάη Γκαρσία.
Μια είδηση που παρέλειψα να πω και δεν, για μας δεν είναι είδηση, απλά είναι κάτι σπαραχτικό πραγματικά. Δύσκολες ώρες για τον Τάκη Οικονομόπουλο, το πουλί του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περνάει δύσκολες ώρες, εγκεφαλικό λένε, είναι διασωληνωμένος. Μια εβδομάδα μετά την κηδεία του Δωμάζου, τώρα ο Τάκης Οικονομόπουλος.
Είχε γενικότερα προβληματάκια. Έτσι.
Ναι, εντάξει, ναι. Ό,τι και να είναι, είναι κάτι δυσάρεστο. Ναι. Φυσικά και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν σε βαρύ κλίμα, γιατί είναι και απώλεια του Μίμη Δωμάζου.
Ήταν και αφιερωμένο εκεί.
Και αφιερωμένο.
Έτσι, και τα χρήματα, τα μισά χρήματα θα πήγαιναν λόγω του Δωμάζου στον Αρεστέχνη. Οπότε γενικότερα όλο το παιχνίδι ήταν αφιερωμένο εν μέρη, όχι εν μέρη, ήταν αφιερωμένο στο Δωμάζο.
Κολοσσός Ρόδου ΑΕΚ 85-86, Μαρούσι Άρης 73-78, ΠΑΟΚ Λαύριο 69-74, παρακαλώ. Πολύ μεγάλη νίκη για το Λαύριο. Στις 8 και 4 Περιστέρι Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ3. Δηλαδή αυτή σε λίγα λεπτά, από λεπτό σε λεπτό μάλλον, ξεκινάει η αναμέτρηση αυτή. Περιστέρι Παναθηναϊκός, μπορείτε να την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ3. Τραγούδι λοιπόν. Σήμερα έχει γενέθλια η Ελεονόρα Ζουγανέλη, οπότε ένα τραγούδι από τον αγαπημένο μας Κώστα Λιβαδά, ένα τραγούδι πραγματικά σε στίχους και μουσική φυσικά του Κώστα, τραγουδούν μαζί η Επιμονή σου, ένα υπέροχο πραγματικά τραγούδι, μια μεγάλη έμπνευση, και το έχει κάνει και ακόμη πιο όμορφο η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά, μ' αυτή υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Κράτησα απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη, κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει.
Από τις Σέρες ορμόμενος έμελε να γράψει τη δική του τρανή ιστορία στο, φορώντας τον, φορώντας θα έλεγα την ερυθρόλευκη, αλλά συνήθως εγώ το θυμάμαι με τη μαύρη του στολή, ο Κέρβερος αυτός, ο τεράστιος, το λιοντάρι του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Κελεσίδης. Γεια σας κύριε Κελεσίδη.
Καλησπέρα.
Τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοθυμηθούμε από τις τεράστιες εμφανίσεις του Παναγιώτη Κελεσίδη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ένα σύμβολο, ένα κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού ο Παναγιώτης Κελεσίδης. Είστε ο άνθρωπος, κύριε Κελεσίδη, ο οποίος όταν πρωτοείδατε τον Τζολάκη είχατε πει Ολυμπιακός βρήκε τερματοφύλακα για τα επόμενα 10 χρόνια. Σε σκητάζανε κάποιοι. Τι λέει τώρα αυτός? Και όμως αυτό το παιδί, γιατί παιδί ήταν και πριν από 1-2 χρόνια ο Κελεσίδης, ο Τζολάκης, αποδεικνύεται λίρα 100, έτσι.
Ο κύριος Παναγιώτης παιδί είναι, έτσι.
Καλά, και ο κύριος Παναγιώτης.
Ναι, ναι. Αποδεικνύεται λίρα 100, είναι, κοίταξε, από την πρώτη στιγμή που τον είδα, είδα τα προσόντα που είχε. Και λέω με λίγη δουλειά και με, όχι με λίγη, με δουλειά και με την αγαπάει την προπόνηση που έκανα μαζί του μια συζήτηση πίστεψα και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος θερματοφύλακας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μακράν. Μακράν, όταν σου λέω μακράν, μακράν. Όχι απλώς ο καλύτερος.
Τι το κάνει ξεχωριστό το Τσολάκι, γιατί
τα θυμίζει, μου θυμίζει εμένα. Εγώ, εγώ έπαιζα λίμπερο.
Έτσι.
Το θυμάσαι. Και βοηθάει πάρα πολύ, είναι πανέξυπνος, βγαίνει πολύ γρήγορα, έχει αποκτήσει ταχύτητα στα πρώτα μέτρα που γίνονται οι μπροστινές μπαλιές, βγαίνει, καθαρίζει. Αυτό δεν το κάνουν άλλοι goalkeeper εδώ στην Ελλάδα. Δεν βλέπω εγώ κανένα να βγαίνει έξω από την περιοχή και να παίζει σαν λίμπερο και να δίνει πάσες και να τροφοδοτεί τους επιθετικούς. Και μ' άρεσε πολύ, πάντα είχα εγώ την αντίθετη άποψη και του έλεγα, εμείς στείνετε την μπάλα στη μικρή περιοχή και τη δείτε μια στο δεξί μπακ, μια στο αριστερό και μετά. Έχεις ωραίο πόδι, ψάξε να βρεις το center for. Μέχρι να κατέβεις στο center for η μπάλα με πάσα. Οργανώνονται όλοι πίσω και είδες τι ωραία βγάζει, κάτι παλιές που βγάζει.
Στο Πόρτο, να θυμίσω, το 1-0 του Ολυμπιακού, το δεύτερο γκολ έβαλε ο Πολωνός.
Κανονικότατα.
Ναι, ασχέτως αν έδωσε offside ή όχι, ήταν ασίς ουσιαστικά του Τζολάκη. Η απόδειξη αυτό που λέτε, κύριε Κελεσίδη. Ο λόγος που τα λέμε είναι ότι ο Ολυμπιακός παραδοσιακά είχε κατά το κορμό του σπουδαίους τερματοφύλακες, αλλά νομίζω ότι αυτό το λίρα 100 που είπατε προηγουμένως για τον Τζολάκη είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι επιτέλους έχει ήσυχο το κεφάλι του πίσω.
Κοίταξε,
ο Ολυμπιακός.
Οι μεγάλες ομάδες χτίζονται με τους μεγάλους goalkeeper, το έχω πει. Όποια μεγάλη ομάδα έχει πολύ καλό τερματοφύλακα είναι και πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει και ο ΠΑΟ καλό τερματοφύλακα και ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Τσολάκης είναι απίστευτος, έχει γίνει απίστευτος. Σιγουριά πολύ, κάτω από τα δοκάρια οι συμπαίκτες του τον έχουν και νομίζω μαζί με τον Πασχαλάκη είναι το καλύτερο δίδυμο.
Να γυρίσω λίγο στο παρελθόν, ναι. Κύριε Κελεσίδη, γιατί εντάξει, ό,τι θυμόμαστε, ό,τι έχουμε διαβάσει... Εκείνο το παιχνίδι με την Τότερναμ, δύο πέναλτι είχατε πιάσει.
Ναι, του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας που δεν είχε χάσει πέναλτι στη ζωή του ούτε ένα.
Του Πίτερς.
Το είχε γράψει Μάρτιν και Πίτερς. Μέσα στο βιβλίο του που έκανε.
Ναι.
Λέει κάποιος Έλληνας θερματοφύλακας, γιατί δεν με ξέρανε. Με έπιασε δύο πέναλτι, αν είναι δυνατόν, λέει.
Ορμόμενος από τις Σέρες, φανταζόσασταν, ναι. Μάλλον ξεκινώντας από τις Σέρες, να το πω πιο σωστά. Φανταζόσασταν, ναι. Ότι θα κάνετε αυτή τη λαμπρή πορεία, ότι θα καταλήξετε εκεί στο λιμάνι της καρδιάς σας. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
Κοίταξε, όταν ήρθα εδώ είχαν τον Μπολέτη, είχαν φέρει έναν από την Αργεντινή, έναν Μπολέτη. Και μάλιστα όταν ήρθα εδώ μου λέγανε και συμπαίκτες μου αργότερα που ήταν, μου λέει τι ήρθες να κάνεις εδώ, λέει, που να παίξεις τον Ολυμπιακό.
Αφού είναι ο Μπολέτη, σιγά το τραυματοφύλακα.
Ναι, ναι. Καλά, τους λέω σε ένα μήνα θα δούμε ποιος θα παίξει. Το πίστευα. Πώς, αφού πιστεύω στα προσόντα μου. Τον είδα εγώ εντωμεταξύ στις προπονήσεις. Είχε πρόβλημα με τη μέση του, με το πόδι του. Λέω, αυτός είναι καθαρισμένος.
και το μπελεκίσατε αυτό, του πήρατε τη θέση. Τέλος πάντων, με την αξία σας, αυτό εννοώ. Και καθιερώθηκατε στον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό που έχει μείνει από αυτό το υπέροχο ταξίδι με τον Ολυμπιακό, που να σημειώσουμε. Ακόμη και άρρωστος όταν είσαστε, στο Καραϊσκάκι θα πάτε. Πηγαίνετε. Πάντα.
Βέβαια, η ομάδα της καρδιάς μας είναι.
Καλά. Και άλλοι έχουν ομάδα της καρδιάς τους, αλλά δεν πατά το πόδι τους στα γήπεδα. Έτσι, μην τα λέμε τώρα.
Ναι, όχι. Πάω γιατί τον αγαπάω τον Ολυμπιακό. Η ζωή μας όλοι. Ολυμπιακός. Και ο Πασεραϊκός, βέβαια. Και στο βιβλίο μου είπα, μάνα μου, ο Πασεραϊκός, πατέρας μου Ολυμπιακός. Αυτό ωραίο, τα λέει όλα.
Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Ναι.
Το 79, αν θυμάμαι καλά, από τις σημειώσεις δηλαδή που έχω, αν τις έχω σωστά τις σημειώσεις μου δηλαδή, πήγατε στην προοδευτική για να κλείσετε την καριέρα σας, κύριε Κελεσίδη.
Όχι, δεν πήγα να την κλείσω. Εγώ δεν μπορούσα να παίξω. Και ο Αντώνης ο Τζάνι του Λάκος, ο παλιός τερματοφυλάκας του Ολυμπιακού, προπονητής,
ναι.
Με λέει, έλα μου λέει. Στην προοδευτική να παίξει, λέει, να πάρεις και κάποια χρήματα, γιατί όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό ήταν 8 ετία και δεν με έβαλε να απογράψω ο Ταϊφάς και έμεινα μετέωρος. Καταλαβαίνεις.
Α, έτσι έγινε η ιστορία. Έτσι, ναι, μπράβο,
έγινε.
Μπράβο.
Συμπλήρωνα 8 χρόνια το καλοκαίρι.
Νομίζω ότι το αναφέρετε και στο βιβλίο σας αυτό.
Ναι. όπως καταλαβαίνεις, δεν ήμασταν καλά οικονομικά, γιατί δεν έπαιζα, δεν έκανα και ο Νταϊφάς ούτε μας έδινε σημασία καθόλου. Τελικά να πούμε, πήγα εκεί για να παίξω και να σου πω τι γινόταν εκεί. Όταν έπαιζα εκεί, έδινα και το ένα μάτι. Λέω τώρα τι να πω, να παίξω, του λέω ρε Αντώνη στην προοδευτική. Αλλά με έκανε η ανάγκη να πάω να κάτσω 6 μήνες και έφυγα μετά.
Ναι.
Δεν μπορούσα να συνεχίσω.
Πριν από εσάς είχε πάει εκεί για κλείσει την καριέρα του, κυριολεκτικά, ο Τάκης Οικονομόπουλος. Ναι. Θα σας πω ότι ο Κυρτάκης, το πουλί, όπως τον, τον είχε ονομάσει ο Μίμης Δωμάζος, ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά, περνάει δύσκολες ώρες αυτή τη στιγμή.
Τον είδα προχθές μου στην κηδεία και με λέει, δεν είμαι καλά Παναγιώτη μου, λέει. Δάξησε ρε, του λέω, το πουλί, λέω, είσαι την... Παραδεχόταν εμένα και εγώ είπα ο καλύτερος γκολκίπερ όλων των εποχών, Τάκης Οικονομόπουλος. Το έχω δηλώσει σε τηλεοράσεις, σε εφημερίδες, έτσι. Και μου λέει, εάν έφτιανες την προπόνηση που κάνω εγώ, εσύ θα ήσουν όχι μειχτή Ευρώπης, μειχτή κόσμος θα πεις, μου λέει, άλλα προσόντα εσύ, άλλα εγώ, μου λέει. Ήτανε πολύ καλό παιδί ο Τάκης και είναι, και ο Θεός μακάρι να του βοηθήσει να το ξεπεράσει αυτό. Γιατί όταν πήγα στην Εθνική και ήταν αυτός και ο Χριστίδης, άλλος μεγάλος τερματοφύλακας, έτσι, από τη Θεσσαλονίκη, το Άριος, σαν τρίτος πήγα εγώ, από τις Σέρες, σκέψου. Τρίτος τερματοφύλακας στην Εθνική, από τις Σέρες. Πόσο ο Πετρόπουλος τότε ήταν προπονητής στην Εθνική και με είχε καλέσει και μετέπειτα με πήρε και στον Ολυμπιακό, βέβαια. Δεν ήταν άλλος τερματοφύλακας από ΠΑΟ, κάπου ΑΕΚ.
Πήρε από το Πανσεραϊκό το πήρε το τρίτο τερματοφύλακα. Αλέξης Πετρόπουλος, ανοιχτό μυαλό, βέβαια. Πάντα. Παναγιώτη Κελεσίδη, όλα αυτά γράφουν και δεν ξεγράφουν. Αυτό το φαινόμενο, γιατί είναι φαινόμενο, ο Ελκαμπή, ως επιθετικός, θα σε τρόμαζε εσένα?
Τον έχω χαρακτηρίσει ο δολοφόνος των γκολκίπερ.
Δεν έχει καδικό, έτσι.
Ναι. Εκτελεστής. Βέβαια τον υπολόγιζα. Δεν τον υπολόγιζα. Είναι απρόβλεπτος. Εκεί που νομίζεις ότι χάνει την μπάλα, σε κάνει τον γκολ. Είναι κάτι το οποίο μαζί με τον προηγούμενο μας έλειπαν τα σεντερφόρα.
Τον Ελαραμπή. Τον Ελαραμπή,
ναι.
Εννοείς.
Ναι, ναι.
Καλά, στον Ολυμπιακό έχουν περάσει σεντερφοράδες, έτσι.
Ναι, αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό. Φεύγει ο ένας και έρχεται ο άλλος.
Αυτό
το ίδιο καλύτερος, έτσι. Το ίδιο καλός.
Έτσι.
Καλύτερος είναι. Τα νούμερα του είναι καλύτερα, ναι, ναι, ναι. Του Ελκαμπή. Ποιος ήταν ο τρόμος, τέλος πάντων το λιοντάρι δεν φοβόταν τίποτα. Αλλά ποιος ήταν αυτός που έτσι σε ανησυχούσε περισσότερο όταν...
Ο Αντωνιάδης.
Αυτός ήταν...
Ο Αντώναρος. Ήταν απρόβλεπτος. Εκεί που έβλεπες φτάνει την μπάλα να κάνει κεφαλιά, την έφτιανε. Εκεί που υπολόγισε να σουτάρει με το δεξί, σουτάριζε με το αριστερό. Δώσαμε ομυρικές μάχες με τον Αντώνη. Ειδικά στο ψηλό παιχνίδι δώσαμε ομυρικές μάχες.
Είπες ψηλό παιχνίδι. Προσφάτως είπες, Παναγιώτη Κελεσίδη, ναι, ότι ο Μίμης Δωμάζος είναι αυτός που κατάφερε να σου βάλει γκολ κατευθείαν από κόρνερ.
Από κόρνερ και από φάουλ.
Καλά, από φάουλ πες ότι όλο και
όχι,
κάποιος...
Όχι, θα... συνδυαστικά αυτά τα δύο δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής που να μου το έκανε εμένα τουλάχιστον.
Μου το κάνει
εμένα μόνος, αυτό. Και γι' αυτό τα ανέφερα.
Θυμάστε κάποια χαρακτηριστική στιγμή πέρα από το... Δηλαδή αν μια ιστορία θέλατε να πείτε έτσι από την καριέρα σας, πέρα από τον Αντωνιάδη, πέρα από τον Δωμάζο, πέρα από τους υπόλοιπους, τι θα ήταν αυτό, μια ιστορία έτσι θέλουμε.
Εκείνο που θα μείνει αξέχαστο ήταν με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο 0-1 μέσα στη Λεωφόρο με γκολ του Αργυρούδη, που εκείνη την εποχή ο Διακογιάννης με αποκάλυψε ο Μπάνκς της Ελλάδος. Ο Μπάνκς
που είχε και το μαλλί, που είχε και το μαλλί, το ωραίο, το Beatles.
Έφτιανε τα κόρνερ ο Δωμάζος, έβγαινα εγώ παραμάζευα και το Σιώκο και το Γλέζο και τον Αντωνιάδη εκεί όλους. Και του λέει κάποια στιγμή, ρε ψηλέ, μια κεφαλιά δεν μπορεί να πάρεις, του λέει, τόσες έντρες έχουν βγάλει. Γυρίζω και του λέω, έλα εγώ να τα κάνω τα κόρνερ και να του πάρεις εσύ κεφαλιά, του λέει. Ναι, αυτό θα μου μείνει αξέχαστο και το λέγαμε.
Πού το πάει φέτος ο Ολυμπιακός?
Πού το πάει, όσο περισσότερο μπορεί ψηλά το πάει. Δεν έχει όριο.
Δεν υπάρχει ταβάνι, ουρανός.
Δεν υπάρχει ταβάνι. Πάει. Μπορεί να πάει στην Αυστραλία, τόσο μακριά.
Παναγιώτη Κελεσίδη, εκεί στην παρέα που μαζεύεσαι στο Καραϊσκάκι με τον Ανδρέα τον Πονόβα και τους υπόλοιπους, ποιο είναι το αντικείμενο, τώρα μπορεί να είναι και λίγο στοχευμένο αυτό που λέω, αλλά δεν είναι που διαφωνείτε για τον Ολυμπιακό, όταν αγωνιστικά μιλάω πάντα.
Και να διαφωνούμε, εγώ τουλάχιστον δεν διαφωνώ. Μην μιλάτε, λέω, Ολυμπιακός είναι... Θα τα βρει, θα τα κάνει. Κάνουν κάτι κριτικές εκεί. Κάνουν μερικοί, κάνουν τους προπονητάς. Ναι. Όταν τους έλεγα Τσολάκης είναι τερματαέρα, μου λέγανε τι τερματαέρα. Μωρό είναι, λέει ακόμη. Πού μπορεί. Ναι. Και τώρα ορκίζονται στο όνομά του.
Ο Ολυμπιακός, θα πούμε ότι έχει την καλύτερη άμυνα στο Europa League. Έχει τον πρώτο σκόρερ στο Europa League. Έτσι, με τον Ελκαμπή. Έχει βγάλει παιχνίδια που μπορεί να ήταν 0-0, ας πούμε, και λέγαμε έπρεπε να το πάρει αυτό το μάτς. Τελικά αποδείχθηκε ότι όλα, και αναφέρομαι στο Μεντιλίμπαρ, ότι όλα με ψυχραιμία και με ένα καλό προπονητή, συνετό προπονητή πάνω απ' όλα, όλα μπορούν να γίνουν. Έχει
όλα
αλλάξει.
Όλα είναι δίκαιος.
Είναι δίκαιος,
Είναι δίκαιος. Το παραδέχομαι, είναι δίκαιος. Θα παίξεις στην προπόνηση, θα είσαι αυτός που πρέπει και έτσι θα παίξεις. Δεν αδικεί κανέναν. Εντάξει, κάποια λάθη μπορεί να γίνονται. Όλοι κάνουν λάθη. Μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθος. Από εκεί και πέρα είναι ένας προπονητής που αγαπάει τα μικρά παιδιά. Παίζει με πρόγραμμα. Διαχείριση κάνει πολύ καλή. Πολύ καλή. Βγάζει παίχτες να ξεκουράζονται, βάζει άλλους. Ο προπονητής αυτός πρέπει να μείνει για πολλά χρόνια ακόμη εδώ.
Παναγιώτη Κελεσίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ έτσι, για αυτή την ωραία ανάμνηση που μας έφερες. Να είσαι πάντα καλά, να προσέχεις την υγεία σου, ξέρεις ότι σ' αγαπάμε.
Το ξέρω.
Και θα τα πούμε σύντομα.
Όποτε θέλεις.
Μη μας έρθεις εδώ πέρα με τον Ανδρέα τον Πονόβα και να μας λέτε ιστορίες κατά τη λάθο.
Όπου θέλεις,
το ξέρω. Σ' αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Παθολογικά σ' αγαπάει.
Και παρόλο που δεν έχουμε παίξει μαζί, έτσι.
Όχι, είσαστε μια γενιά διαφορά, αλλά είσαστε.
Αλλά είμαστε δεμένοι.
Είσαστε δεμένοι και αγαπημένοι. Σ' αγαπάει πολύ. Και ο Ανδρέας είναι και καλός άνθρωπος ο Ανδρέας.
Βέβαια.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη Κελεσίδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά τον Κελεσίδη η ΑΕΛ νομίζω ότι μπορεί να κάνει από τώρα να λέει ότι είναι το φαβορί. Καλά, έτσι αλλιώς ήταν το φαβορί, έτσι, Δημήτρη.
Ναι, γιατί έχουμε ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας στην Super League 2. Έχουμε την Λάρισα να είναι στην πρώτη θέση με 48 βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει 36, 12 βαθμούς. Έχουν μεταξύ τους διαφορά να είναι πλέον στους 3. Είναι στους 6, γιατί διαιρείται δια 2. Θα μου πεις, με 2 νίκες δεν μπορεί έτσι να αλλάξει το σκηνικό και να πάρει ο Ηρακλής, επειδή η Λάρισα δείχνει μια διάρκεια στο πρωτάθλημα, ήταν πάντα στην κορυφή, ποτέ δεν έπεσε, πάντα έπαιζε καλά, με καλό ποδόσφαιρο. Το θεωρώ κομματάκι δύσκολο. Βέβαια, ο Ηρακλής τελευταίο διάστημα έχει βελτωθεί τα μέγιστα, έχει 5 συνεχόμενες νίκες. Τα πας για ένα και τα μακριά με 31, από την μεγαλύτερη η διαφορά.
Τώρα στα ναι. Play-offs θα διαιρεθεί δια 2.
Δια 2, αυτό λέω. Δηλαδή τώρα ο πρώτος, η Λάρισα θα έχει 6 βαθμούς, ο Ηρακλής θα έχει 0. Δηλαδή θα είναι 6 βαθμούς. Τώρα είναι 12, διαιρείται
δια 2. Η διαφορά ναι. Δεν είναι 48 δια 2. Θα πάει 24 και 36 δια 2.
Νομίζω είναι η διαφορά τους. Ωραία.
Η διαφορά τους μπορεί να είναι και η διαφορά τους.
Θα το μελετήσω καλύτερα. Οπότε αύριο.
Αύριο θα τα πούμε και αναλυτικά, γιατί έχουμε και το δεύτερο όμιλο. Αύριο, έτσι.
Ναι, αύριο γίνεται ο όμιλος. Θα δούμε τα παιχνίδια. Είναι ΑΕΚ Β, Αστέρας Β, Αστέρας Β Άκτορ. Εγάλεο Παναχαϊκή και Φυσιά Χανιά. Σημαντικό παιχνίδι. Ηλίουπολη Παναργιακός και Πανιώνιος Καλαμάτα, υπερσημαντικό.
Το παιχνίδι
είναι και για το λέω αυτό.
Και το Κηφισιά Χανιά είναι καλό μάτσο.
Εντάξει. Ναι, επειδή είναι και στην Ελλάδα, αυτό νομίζω και η Φυσιά. Εδώ, κοίταξε. Όπως και να έχει, πρωτοπόρος παίζει ρόλο. Και η Φυσιά είναι στην πρώτη θέση με 42 βαθμούς. Η Καλαμάτα έχει 40 και ο Πανιώνιος έχει 34. Αυτοί οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν την άνοδο. Και εδώ δεν υπάρχει φαβορή, και η Φυσιά και η Καλαμάτα με 2 βαθμούς διαφορά. Δεν νομίζω έτσι κάποιος να πει ότι είναι ο φαβορί. Ίσως η Κηφισιά που δείχνει έτσι μια διάρκεια από την πρώτη αγωνιστική έως σήμερα ότι πάντα είναι μια καλή ομάδα, αλλά όλα αυτά θα κριθούν νομίζω όχι, εδώ σίγουρα στα play-off. 100%.
Τελειώνει η πρώτη περίοδος στο Περιστέρι. Περιστέρι Παναθηναϊκός 16-27. Σας είπα και προηγουμένως τα αποτελέσματα της Basket League. Να πάμε σε ένα τραγούδι και εδώ για το φινάλε και της εκπομπής. Αττική Οδός λοιπόν, Ελεονέρα Ζουγανέλη, να της πούμε Happy Birthday, σε στίχους Σάνι Μπαλτζή και μουσική του αγαπημένου μας Λάκη Παπαδόπουλου.
Αυτοκίνητο μες στη μαύρη νύχτα. Δεν σου είπα τίποτα, δεν σου πήρα τίποτα, ούτε καλή νύχτα. Έφυγα μονάχη μου, κανείς δεν με κρατούσε. Στο πρόσωπο μια βίδα, στο πρόσωπο μια βίδα, τα δάκρυα συγκρατούσε. Οδηγώ στην Αττική Οδό και κάτω από τη ζακέτα φοράω νυχτικό. Το ξέρω σ' αγαπώ, το ξέρω σ' έχω χάσει. Στην έξοδο 7 το τέλος μας πετά.
Ο χρόνος μας πιέζει, οπότε θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας κατευθείαν και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε με ένα φίλο μας εδώ, συνάδελφο, αλλά είναι και διευθυντής στον gazeta.gr, στο Θάνο Σαρή. Γεια σου Θάνο!
Χαίρετε, χαίρετε.
Καλησπέρα. Γεια χαρά εσύ.
Από πού θες αρχίσουμε Θάνο? Λέγαμε να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, αλλά 7-0. Η Νότιχαμ σήμερα, λοιπόν, προσφάτως Δημήτρη έγινε, διάβασε ένα τρομερό διπορικό που έκανε ο Θάνος, ο Σαρής, στο Νότιχαμ, για να... Τι είναι αυτό το Νότιχαμ που έλεγε και μια ψυχή? Γιατί για μας τους παλαιότερους και για αυτούς που γνωρίζουν και λίγο από ποδόσφαιρο, τους νεότερους δηλαδή που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, είναι ότι η Χαμφόρες δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, πολύ μεγάλο, σπουδαίο κομμάτι. Brian Clough, πρωταθλήματα, κύπελα πρωταθλητριών, λίγο πολύ είναι γνωστά για κάποιους. Αλλά φέτος, τι είναι αυτό που κάνει φέτος τη διαφορά, ρε φίλε Θάνο?
Ναι, εντάξει, ήταν εντυπωσιακό. Εγώ έκανα το διπορικό με αφορμή το Nottingham Forest Liverpool πριν από λίγες αγωνιστικές, το οποίο τελείωσε 1-1. Ένα καταπληκτικό μάτς με ένταση, προηγήθηκε η Nottingham, πίεσε μετά πάρα πολύ η Liverpool για την νίκη, φανταστική ατμόσφαιρα, φιλοξενούμενους οπαδούς, δεν ξέρω αν θυμάστε τι είναι αυτό. πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εγώ εντάξει, είναι η πρώτη φορά που πάω στο Nottingham, γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση και με την πόλη και με την ομάδα, μιας και ένας οικογενειακός φίλος και κουμπάρος των γονιών μου είναι από το Nottingham και είναι Nottingham Forest. Οπότε με έχει μίσει από μικρό αυτές τις ιστορίες όλες για τον Brian Clough, για εκείνη την ομάδα με τα δύο σερί
πρωταθλητών. Ναι, να πούμε ότι είσαι και νεαρός, δεν είσαι κανένας μαθουσάλας σαν εμένα. Γι' αυτό και
όχι, όχι.
Γι' αυτό και
αλλά την παρακολουθώ από πολύ μικρό στην Ότι. Είχαμε τώρα, δηλαδή, σου λέω από εποχές που ήταν Division 1 ακόμα, ούτε καν Championship, στην E3 που έδειχνε κάποια match που και που περίμενα να δω πότε θα είναι η Nottingham. Μετά ραδιοφωνικά από το ίντερνετ, καμιά Championship άμα βρίσκαμε κανένα Sky. Αλλά ήταν μια ομάδα, θέλω να πω, που έπαιζε. Την είχαμε μάθει στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, κατά κύριο λόγο, ενίοτε και στην τρίτη.
Δηλώνει οπότε... οπαδός της Νότιχα.
Δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι,
όχι, περίμενε, ωραία, κάτσε, γιατί λίγο σε έχασα. Γιατί και εγώ για την πλάκα μου ήμουν πιτσιρικάς λόγω του Σουμπούτεο QPR. Εσύ Νότιχα, πώς επέλεξες να είσαι, γιατί είσαι μικρός, δεν είσαι.
Το μη είσαι ο κουμπάρος.
Είναι αυτό, ναι, από την επιρροή ενός οικογενειακού φίλου που είχε στην Ελλάδα μόνιμα και ήταν από τον Νότιχα και ήταν με τους οικογενειακούς φίλους.
Καλά κάνει και το διευκρινίζει ο Δημήτρης όμως, γιατί εδώ συνήθως.
Ναι, ναι, United, Liverpool, ναι.
Έτσι,
κλασικές ομάδες όλοι, α πούμε.
Δηλαδή και εγώ το λέω QPR λόγω Σουμπούτεο. Αυτές είχα βρει τότε που ένα παιδάκι να πάρω και δηλώνω ακόμη και ο QPR.
Λοιπόν, την προηγούμενη αγωνιστική Νότιχαμ δέχθηκε 5 γκολ, έχασε 5-0 και σήμερα έριξε μια ξεγυρισμένη εφτάρα στην Brighton. Ένα αποτέλεσμα που, εντάξει, αν μη τι άλλο, την κατατάσσει αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση στην Αγγλία. Εντάξει, έχει ένα αγώνα περισσότερο από την Arsenal, έχει 47 βαθμούς. 56 η Liverpool έχει χαθεί, η Liverpool έχει φύγει. Αλλά. Πέρσι χαροπάλευε, φέτος έχει κάνει, δεν έχει χάσει από τη Λίβερπουλ που πάει για πρωτάθλημα. Νίκησε τη Λίβερπουλ μέσα στο Άλφιλντ.
Έχει... μέσα η μόνη ομάδα ακριβώς.
Ναι, έτσι, έχει ρεκόρ νικών, είχε κάνει ένα 6 συνεχόμενα παιχνίδια με νίκες πριν κάνει την γέλα της. Έχει κερδίσει Λίβερπουλ, United, Tottenham, Aston Villa. Έχει την τρίτη καλύτερη άμυνα και χάλασε η άμυνά της με το 5-0.
Με το 5-0 την πόρνη.
Μπράβο, ναι, γιατί θα ήταν η δεύτερη καλύτερη άμυνα. Βρίσκεται μπροστά στη βαθμολογία από City, United, Tottenham, Chelsea, Newcastle, Aston Villa. Νομίζω ότι αυτός ο Σάντο.
Ο Νούνο Σπίρτο Σάντο, ναι.
Να σου πω λίγο. Ναι.
Η Νότιχαμ πέρσι σώθηκε πράγματι στο φινάλε, της είχαν αφαιρεθεί και κάποιοι βαθμοί, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ο Νούνο την ανέλαβε στα μέσα της χρονιάς και φέτος το καλοκαίρι δεν ακολουθήθηκε αυτή η πολιτική που είχε ακολουθηθεί κυρίως και όταν ανέβηκε την πρώτη χρονιά που το ρόστερ έγινε ολική αναδόμηση, έγινε και πρόπερση με πάρα πολλές μεταγραφές. Ουσιαστικά σε συνεργασία με το πολύ καλά δομημένο team που υπάρχει από πάνω, με τεχνικούς διευθυντές, scouting, ανάλυση κτλ, έχοντας καταλήξει στον τρόπο που θέλουν να παίζει η ομάδα, κάνανε δύο πάρα πολύ κομβικές κινήσεις. Η μία ήταν του Άντερσον στη μεσαία γραμμή και η άλλη ήταν του Μιλένκοβιτ στην άμυνα. Όλο αυτό κατάφερε να αναδείξει πάρα πολύ το σύνολο, το υπόλοιπο σύνολο. Ήταν πολύ στοχευμένες κινήσεις με βάση τα αγωνιστικά τους χαρακτηριστικά. Και συν κάποιες έξτρα προσθήκες, συν κάποιοι παίχτες που πέρυσι δεν είχαν φάνει, είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς πέρσι, είχε πολλές ατυχίες. Ήταν η πρώτη χρονιά που ο Νούνο έκανε προετοιμασία με την ομάδα, οπότε κατάφερε να περάσει αυτό που ήθελε. Και βλέπουμε τώρα μια ομάδα η οποία στηρίζει πάρα πολλά στην αμυντική της συμπεριφορά, έχει εκπληκτική τακτική προσήλωση και συνοχή και είναι φωτιά στις μεταβάσεις και στις αντεπιθέσεις. Αυτό είναι το βασικό της σχέδιο, γιατί μπορεί να παίξει και με άλλα. Βλέπουμε έναν επιθετικό, τον Chris Wood, ο οποίος έχει 17 γκολ φέτος. Ναι, έχω χάσει εγώ το μέτρημα.
Ναι, τώρα είναι και η εφτάρα, δεν ξέρω πόσα έβαλε.
Έχει 3 γκολ διαφορά από το Σαλάχ που είναι ο πρώτος σκόρερ της Premier League, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ο οποίος έχει μεταμορφωθεί, είναι καταπληκτικός. Γενικώς έχει πρωταγωνιστές, αλλά το σημαντικότερο είναι νομίζω η συμπεριφορά της ως ομάδα και ο χαρακτήρας που έχει χτίσει. Και αυτό φάνηκε όταν από μια πεντάρα, εκεί που λες ότι μια ομάδα η οποία είναι πιεσμένη γιατί βρίσκεται τόσο ψηλά, παίρνει την ισοπαλία με τη Λίβερπουλ, νικάει παρατρίχα τη Southampton και μετά τρώει 5 από την Bournemouth, λες τώρα πώς θα αντιδράσει. Αντέδρασε με μια εφτάρα. Αυτό νομίζω δείχνει πάρα πολλά.
Να σ' αλλάξω λίγο στο κλίμα, πέρα από την Αγγλία που...
Ναι, απλά κάνω μόνο μια σημείωση για αυτό που έλεγα πριν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η Nottingham λοιπόν είναι μια ομάδα που ήταν, ζούσε με τη δόξα του παρελθόντος.
Σωστό.
Και ήταν κολλημένη στις χαμηλότερες κατηγορίες. Οπότε αυτό που συμβαίνει φέτος, παιδιά, στην πόλη, δεν το χωράει το μυαλό. Δηλαδή, είναι τελαμένοι όλοι. Είναι απίστευτο ο τρόπος που το ζουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο συνδέσμα. Μου θυμίζει τη Λέστερ. Γιατί είχα πάει και τη χρονιά του τίτλου να κάνω κάτι εκεί. Μου θυμίζει αυτό το πράγμα που είχε γίνει εκεί.
Καλά, θα αρχίσουν και αυτοί όπως με τη Λέστερ να φτιάχνουν γλυκά στο όνομα ενός ποδοσφαιριστή.
Κάτι, είναι νωρίς ακόμα.
Στο πρωτάθλημα, όταν πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί τώρα βασικός στόχος πλέον είναι ξεκάθαρο ότι είναι να, η συμμετοχή της στο επόμενο Champions League. Έτσι, γιατί,
εντάξει, δεν το λένε ανοιχτά. Επόμενο στόχος είναι το επόμενο match. Αυτό
ναι,
το
καλά,
πιστεύω,
εντάξει.
Αλλά,
τώρα...
εντάξει, την πόλη το λένε και τρελαίνονται και αυτό πιστεύω ότι δεν θα παίζει πάλι Champions League.
Έχουν 6 βαθμούς, εντάξει, έχουν αγώνα περισσότερο από τη. Από τη City που είναι τέταρτη. Δηλαδή έχουν και το αβάτζο, ρε παιδί μου, ότι μπορούν να έχουν και κάποιες απώλειες. Τέλος πάντων, το ζητούμενο σε ένα μαραθώνιο είναι η σταθερότητα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, Θάνο Σαρή. Ολυμπιακός, Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας. Από πού θες να αρχίσουμε? Προηγουμένως μιλούσαμε με τον Παναγιώτη Κελεσίδη και μας έλεγε ότι η άμυνα και ο τερματοφύλακας είναι αυτός που καθορίζει πάρα πολύ, αναφερόμενος φυσικά στο Τζολάκι. Είναι ο Ολυμπιακός ένα ποδοσφαιρικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή για τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον μετά την κατάκτηση του Conference League? Πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να κάνει και το ελληνικό ποδόσφαιρο πόσο ωφελημένο είναι από όλη αυτή την φετινή σπουδαία χρονιά, γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, και αν δεν είχαμε και την ατυχία της ΑΕΚ. Γιατί νομίζω ότι συγκυρίες ήταν ο αποκλεισμένος της ΑΕΚ από τη ΝΟΕ, έτσι. Πού το πάει η Ελλάδα, και το λέω γιατί πρέπει να ξέρουμε και τι γράφουμε πλέον, γιατί έχει χαθεί και λίγο η μπάλα, έτσι.
Κοίταξε, καταρχάς είναι καλά νέα όλα αυτά που λες, για όλους νομίζω. Δεν έχει να κάνει τι χρώμα κασκόλ θέλει να φοράει ο καθένας να βγαίνει στο γήπεδο. Είναι καλά νέα για όλους. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πέραν των όσων πολύ σημαντικών είπε και ο κ. Κελεσίδης, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στον LKB. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν. Νομίζω ότι είναι ο πιο επιδραστικός ξένος επιθετικός που έχουμε δει στην Ελλάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Ο άνθρωπος αυτό που κάνει δεν υπάρχουν μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Φαίνεται πόσο σημαντικό είναι αυτό που λένε και οι προπονητές, ότι όταν υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό, γίνεται πιο εύκολη δουλειά και των υπόλοιπων.
Είναι μέσα σε, μέσα σε 1,5 χρόνο, σε 2 χρονιές, να το πούμε έτσι, που δεν είναι 2 χρονιές, τέλος πάντων, είναι ήδη 2-4, είναι ο 5ος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού με μισό γκολ ανά μάτς. Στατιστικά.
Έχει και πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, βγήκε πρώτο σκόρερ στο Europa Conference League πέρσι, MVP τελικού, είναι το πρώτο σκόρερ του Europa. Εντάξει, είναι μυστικά αυτά που κάνει, δεν συζητώ.
Είναι...
και αθόρυβος, έτσι, δηλαδή δεν ήρθε ως το σούπερ όνομα που λέγαμε πω, τι παίχτε έφερε ένας, παίχτης, λόγω του προηγούμενος, θυμίστε μου, ο
Μαροχινός,
ο Ελαραμπή.
Συγγνώμη, πέμπτος είναι ο Ελαραμπή. Και όχι ο Ελκαμπή, αλλά για να το διορθώσω, ο Ελκαμπή έχει 0,65, περισσότερο από μισό γκολ σε κάθε συμμετοχή, για να το ολοκληρώσω, να το τοποθετήσω και σωστά, Δάνο μου και Δημήτρη, σε 81 μάτς 53 γκολ. Νούμερα τρελά νούμερα. Έτσι.
Ήμασταν, ας πούμε, εγώ τουλάχιστον, λίγο υποψιασμένοι ότι μπορεί να είναι και αυτός κάτι ανάλογο. Αλλά, δηλαδή, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, είναι... μέγιστη παιχτάρα, έτσι.
Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει όλα αυτά έχοντας τη σύνθεσή του παίχτες όπως ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας. Το οποίο για μένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι και παίχτες οι οποίοι δείχνουν ότι μπορεί να πάρει πάρα πολύ ψηλά.
Και ο Τζολάκης που είναι πιτσιρικάδες
αυτό. Ο Τζολάκης βέβαια, αλλά τον Τζολάκη πέσει ότι τον είχαμε δει πέρσι, ας πούμε.
Ναι, σωστό.
Τους νεαρούς που είναι μέσα.
Ήταν ο άνθρωπος, ήταν καταπληκτικό. Γενικά είναι εκπληκτικό θεματοφύλακα.
Νομίζω ότι είναι 25 χρονών έτσι η νεαρή του Ολυμπιακού. Όχι ότι είναι 17. Ότι είναι 25 και το σώμα που είναι φτιαγμένο.
Ειδικά ο Κοστούλας που έχει αυτή τη σωματοδομή, αυτή την ένταση στον τρόπο που πάει στις φάσεις, είναι εκπληκτικό, δεν το συζητώ. Οπότε νομίζω ναι, είναι καλά νέα. Και ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε, προκρίθηκε τώρα με την ΣΑΟ. Εντάξει, είχε ηχηθεί στην Τούμπα, αλλά δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να πει ότι είναι φόβητρο. Παρότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει με πολύ ένταση και στο κέντρο, έχει πολύ κατοχή, δημιουργεί πολύ ποιοτικές ευκαιρίες. Αλλά το χέρι του ΠΑΟΚ, εγώ θα πω ότι είναι. Συνεχίζει και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αυτό που είπες, η 10η θέση είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν σκεφτείς που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια.
Να πουλάνε οι εφημερίδες και να κάνουν κλικ τα site, έτσι. Εντάξει, χωρίς
να βλέπει ο κόσμος μπορεί μεσοβδόμαδα τις ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι το έχει στερηθεί αυτό. Είναι... Αλλά γι' αυτό που είπες για τον Ολυμπιακό, όταν μια ομάδα καταφέρει να πάρει ένα τίτλο, έχει ένα προπονητή στον πάγκο που έχει αυτή την άβρα, έχει καταφέρει να εμφυσίσει αυτή την εμπιστοσύνη στους παίχτες του, σου έχει κερδίσει με το πλάνο του. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, ο τρόπος που μπαίνει ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά μάτς δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που έμπαιναν οι ελληνικές ομάδες πριν 2-3 χρόνια, ας πούμε. δείχνει σαν να μην φοβάται και έχει το πλάνο του, ξέρει, πιστεύει σε αυτό, πιστεύει στις ικανότητες του, είναι τακτικά πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος και αποδίδει αυτό. Και ενισχύθηκε κιόλας τώρα ο Ολυμπιακός. Να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για το πού μπορεί να φτάσει.
Να σε πάω και λίγο στο Champions League, γιατί μ' αρέσει εμένα. Ξέρεις, εγώ είμαι με τη Real, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι αυτό το νέο format, για το νέο format κυρίως, και γι' αυτό και σε βάζω και στο Champions League, έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο. Γιατί το ζητούμενο πέρα από το marketing είναι και το τι βλέπουμε, έτσι.
Σωστά. Νομίζω ότι είναι νωρίς για να το πούμε αυτό ακόμα. Δηλαδή, υπήρχαν φάσεις στη League Phase που, εντάξει, έλεγα ότι δεν θα προτιμούσαν να είναι οι όμιλοι, αλλά είναι και κάτι που είχαμε συνηθίσει. Νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε λίγο και μετά να το σχολιάσουμε. Βέβαια, είδαμε ότι είναι αρκετά ανταγωνιστικό, έτσι. Μείναν ομάδες πίσω, κανείς δεν περίμενε να τερματίσουν, ξέρω εγώ, τόσο πίσω ομάδες όπως η City, ας πούμε, η Παρί, ξέρω εγώ, αλλά...
Η Real, έτσι, η Real,
βέβαια,
και η Real. Κουράστηκε.
Βέβαια.
Μόχθησε στο τέλος η Real για να κάνει τρεις ερχόμενες νίκες για να το καθαρίσει.
Ακριβώς.
Πέρα από αυτό όμως, διακρίνω και κάτι άλλο. Δίνει έμφαση το νέο σύστημα στις επιθετικές γραμμές των ομάδων. Δηλαδή, βάλε περισσότερα γκολ, οπότε στην ισοβαθμία να έχεις ένα πλεονέκτημα. Οπότε είδαμε και γκολ.
Ναι.
Εντάξει, και εγώ θέλω να παίξω επιθετικά, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορώ να βάλω πολλά γκολ. Αλλά δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να κυνηγούν σε πιο αδιάφορα παιχνίδια στο 2-0 να μην τραβάνε χειρόφρενο, ρε παιδί μου. Γιατί το βλέπουμε
100%.
Αυτό.
100%. Και είδαμε και μάτσουμε πάρα πολλά γκολ, έτσι. Και όχι μόνο την τελευταία γνωστική, ας πούμε, π.χ. την Παρί, την Ατλέτικο με τη Σάλτσμπουργκ κτλ. Αλλά είχαμε δει τα προηγούμενα αρκετά γκολ. Είναι χορταστικά τα μάτσου που γίνονται στο League Stage. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ψυχαγωγικά. Είναι ανταγωνιστικό, όπως φάνηκε από τις ομάδες που προαναφέραμε. Δηλαδή, ίσως δεν το περίμενε να γίνει αυτό που έγινε. Μπήκαν και έξω ομάδες, έτσι δεν πάει. Δηλαδή, τώρα για τη Λειψία, ας πούμε, το να μείνει έξω ή άλλες ομάδες δεν είναι. Είναι αποτυχία. Επίσης, είδαμε ψηλά ομάδες που δεν περιμέναμε να δούμε στην αρχή. Τη Leverkusen, ξέρω εγώ, τη Lille. Εντάξει, δεν το συζητώ. Αλλά γενικώς, εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον το League Stage. Είναι κάτι καινούριο.
Εντάξει, τα 18 μάτς βεβαίως όλα μαζί.
Εντάξει,
σε μπουκώνει.
Ναι.
Μπουκώνει
ναι.
Δηλαδή και ο κόσμος. Δηλαδή από πού να πας, πού να ξεκινήσεις. Ακόμα και το συνδρομητικό που μετέδιδε τους αγώνες είχε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν είχε περιγραφεί πόσους δημοσιογράφους θα βάλεις.
Ναι.
Να περιγράψεις 18 αγώνες, έτσι Δημήτρη. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Διαλέγεις τα 10 καλύτερα, υποτίθεται, και έχεις, για περιγραφή. Είναι λιγάκι βάσανο. Και φαντάζομαι και στον Καζέτα είναι βάσανο να παρακολουθείτε εκείνη την ώρα την εξέλιξη, γιατί κυνηγάτε και την αμεσότητα. Έτσι,
το live. Και να δούμε τι γίνεται με τα γκολ, ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει. Εντάξει, ήταν. Αλλά σου ξαναλέω, είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή ήταν κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά. Οπότε θα ήθελα να του δώσουμε λίγο χρόνο.
Θέλει και διπλωμάτια.
Βέβαια, έβγαλε στα play-off το Manchester City Real Madrid, που δεν το συζητώ. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει. Νομίζω ότι πάει καλά.
Και διαβάζοντας μάλιστα ότι η City με τη Real έχουν συναντηθεί τα τελευταία 4 χρόνια και ο νικητής από τις 3 συγκρούσεις τους, να το πω έτσι, δηλαδή είτε City είτε Real, έχει κατακτήσει και το τρόπαιο μετά. Οπότε αυτό το ζευγάρι είναι, ξαναλένε, βγάζει και τον ένα φιναλίστ. Λέμε τώρα, σύμφωνα με τα στατιστικά. Αλλά περιορέξως κολοκυδόπιτα που λέει. Το θέμα είναι να βλέπουμε μπάλα, Θανοσαρή, να χαιρόμαστε, να γεμίζει και η εβδομάδα μας, ρε παιδί μου. Γιατί, ξέρεις, βλέπαμε, μόνο τους ξένους βλέπουμε. Επιτέλους βλέπουμε και τις ελληνικές ομάδες, και να μην είναι μόνο μία, να είναι και περισσότερες, και το Μάρτιο.
Και βλέπουμε και Έλληνες πρωταγωνιστές και στο κορυφαίο επίπεδο. Τον Παυλίδη, ας πούμε, τον Τζόλι.
Σωστό, και Έλληνες. Και Έλληνες, βέβαια. Λοιπόν, για το ελληνικό πρωτάθλημα θα σε ενοχλήσουμε άλλη φορά, γιατί ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει και την κανονική περίοδο. Εκεί λίγο πριν τα play-offs θα σε βάλω σε αυτή την πρίζα να μιλήσει και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ή τέλος μάλλον, για να το πούμε σωστά, για το ελληνικό πρωτάθλημα και όχι για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εννοείται. Και για την Champions, είπα, που δεν θέλεις, μου έχει μείνει το χουί, το σαφέ, γιατί παρακολουθώ ακόμα.
Μα έχει ανέβει Νότιχαμ, δεν έχει σημασία. Όμως εμείς με
την παρακολουθούμε. Για μένα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.
Εντάξει, αρρωστάκι τελείως, Δημήτρη ο Θάνος. Θάνο. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ήταν ο Θάνος Σαρής. Σχολίασε την επικαιρότητα γύρω από το ποδόσφαιρο. Ο διευθυντής του Gazeta.gr μας είπε ωραία πράγματα και ειδικά για τη Nottingham Forest. Πράγματα τα οποία δεν τα ακούς και συχνά. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάουρα.
Πλησιάζουμε στο φινάρι λοιπόν και τη σημερινή αναμέτρηση. Η Ντέμπι Βρετού νομίζω ότι έχει εκπομπούλα μέσα.
Έτοιμη, έτοιμη.
Είναι έτοιμη, την είδε. Mm-hmm. Τζέκα, έχει κάνει προθέρμανση. Ναι. Ωραία. Και φυσικά πριν από την Ντέμπι θα υπάρχει ποιο άλλο, ο Γιώργο Τσούκαλο, με την ενημέρωσή σα με το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, καλό Σαββατόβραδο. Αύριο εμεί 8 η ώρα, 8 με 10 πάνω στα Ντουζένια και στα Ντέρμπι πάνω θα είμαστε για να σα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Το μόνο που θα σα πω είναι για να το τσεκάρω μόνο για να μην σα αφήσω γιατί το ξεκίνησα έτσι. Είναι στη δεύτερη περίοδο στο Περιστέρι, Περιστέρι Παναθηναϊκός 35-47, δύο λεπτά πριν τη λήξη τη δεύτερη περίοδου, λίγο πριν από το ημίχρονο. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα κλείσουμε και να πούμε καλό μήνα σε όλους, βεβαίως, γιατί Ρένα Κουμιώτη ερμηνεύει το Φλεβάρι. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Αφήστε το να κοιμηθεί. Σας πειράζει το παιδί, αφήστε το να κοιμηθεί στο ερήμο σοκάκι και ρίχτε του να ζεσταθεί. Και τούτο το σακάκι. Κι εσύ Φλεβάρι μου, διώξε το χιόνι, κάντο για χάρη μου να μην κρυώνει. Κάντο για χάρη μου να μην κρυώνει. Φλεβάρι μου, διώξε το χιόνι. Αφήστε το να ονειρευτεί. Γιατί έχει πίκρα το παιδί. Αφήστε το να ονειρευτεί όσο διψάει η καρδιά του. Πως τάχα έπιασε δουλειά και στου σπιτιού. Να πάρει τα φιλιά του. Κι εσύ Φλεβάρι μου, διώξε το χιόνι, κάντο για χάρη μου να μην κρυώνει. Κάντο για χάρη μου να μην κρυώνει. Φλεβάρι μου, διώξε το χιόνι.